Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Almedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. U eksploziji u vojnoj fabrici u Srbiji lakše je povrijeđeno petero ljudi. Hamas odbio prijedlog SAD-a o prekidu vatre u Gazi. Francuska bi mogla da pooštri stav prema Izraelu ako nastavi da blokira pomoć Gazi, kaže Macron. Rusija treba da prihvati trenutni sporazum o okončanju rata u Ukrajini, poručile SAD. Rizik od poplava prijeti Švicarskoj dolini nakon što je glečer uništio selo. U ovoj emisiji još možete čuti o prekidu radnog odnosa nakon što su obustavile nastavu u znak podrške studentskim zahtjevima. Slavica Filipović, jedna od tri otpuštene profesorice gimnazije Svetozar Miletić u Srbobranu.
Ne znam da li je stranički dirigovana ili u pitanju lična osveta.
O dužnostima e-trgovina u Federaciji BiH. Ministar trgovine Federacije BiH, Amir Hasičević.
Dužni ste, ako prodajete tehnički složene proizvode, da obezbijete servis, rezervne dijelove, povrat proizvoda i to sve u roku 14 dana, ukoliko se to prodali e-trgovinom. Međutim, to se ne poštuje, fiktivno se registruju e-trgovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri profesorice gimnazije Svetozar Miletić u Srbobranu, Vojvođanskoj opštini, dobile su otkaz jer su obustavile nastavu u znak podrške studentskim zahtjevima. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Prvo je bio šok, a onda neverica i onda tuga i eto sad sam stalno u nekoj oscilaciji emocija.
Rekla je ZRS jedna od otpuštenih profesorki Slavica Filipović. Ova profesorka srpskog jezika i književnosti nakon 24 godine rada u Srbobranskoj gimnaziji kaže da ne zna kako da tumači odluku o prestanku radnog odnosa.
Ne znam da li je stranački dirigovana ili u pitanju lična osveta.
Slavica Filipović i profesorke matematike Mirjana Mihajlov i informatike Vesna Vrekić bile su zaposlene na neodređeno vreme. U rešenju se navodi da je nakon disciplinskog postupka direktor utvrdio da su učinile težu povredu radne obaveze tako što su neosnovano i protivzakonito obustavile rad od 25. februara do 22. aprila. Pred kraj prvog polugodišta i kalendarske 2024. više desetina srednjih škola nalazilo su u blokadi. Na taj način su podržali zahteve studenata u blokadi koji su insistirali na utvrđivanju odgovornosti za stradanje 16 ljudi u padu betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Ukoliko školski odbor ne prihvati žalbe profesorki, onda im preostaje sudski postupak. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije pozvao je školski odbor gimnazije da poništi rešenja direktorke.
Iako ima i malo pameti tamo, to će se završiti tada.
Rekao je ZRS Dušan Kokot, predsjednik ovog sindikata. Sindikat je navao da dešavanje u Srbobranskoj gimnaziji pokazuju da vladajuća Srpska napredna stranka pojačava odmazdu nad prosvetnim radnicima koji su učestvovali u obustavi rada prethodnih mjeseci. Kokot je ZRS ocenio da je to lični čin direktorke koja želi da pokaže privrženost očigledno nekim strukturama.
Da je to samovolja direktorke koja je to drznula se na takav način da bude prva u Srbiji koja će da donese rješenje o prestanku radnog odnosa.
Direktorka škole Jasmina Crveni, koja je potpisala rješenje o prestanku radnog odnosa, nije odgovorila na upit RS da li je odluka politički motivisana. Profesorka Slavica Filipović kaže da su u obustavu nastave ušle navodeći kao razlog osjećaj lične nesigurnosti u zemlji s obzirom na odluku vlade Srbije o skraćenju prvog polugodišta. U dopisu Ministarstva prosvete direktorima škola bilo je navedeno da mera ranijeg završetka prvog polugodišta ima za cilj i da očuva zdravlje, bezbednost i dobrobit svih učesnika u obrazovnom procesu. Zakonskim štrajkom zaposlenih, blokadama pojedinih škola od strane grupa učenika kao i obustavom rada od strane sindikata došlo je do određenog pada kvaliteta rada uz ozbiljno ugrožavanje bezbednosti učenika, navedeno je u tom dopisu. Profesorka Slavica Filipović kaže da vlada nikada nije donela odluku da je prestala ta ugrožena bezbednost.
U šestoj nedelji se dogovaramo, pošto smo jedini u celoj opštini koji smo u obustavi, doneli smo odluku da se vrati na nastavu u šestoj nedelji, jer smo vidjeli da nikog nismo pokrenuli.
Međutim, pošto je u toj nedelji pokrenut disciplinski postupak protiv njih, rešili su da, kako kaže, ne savijaju kičmu i nastavila obustavu rada još nedelju dan.
Nedelju dana posle pokretanja disciplinskog postupka prekinula sa obustavom i krenula u nastavu isključivo zbog učenika koji su imali zapravo redovnu nastavu iz svih ostalih predmeta, da ne bi išli na razredni ispiti, bili neocenjeni iz tri predmeta.
Odlukom 4 reprezentativna sindikata prosvetari su 20. decembra stupili u obustavu rada u znak podrške studentima u borbi za bolje i pravednije društvo, ali su imali i svoje zahteve, poboljšanje materijalnog položaja, odnosno povećanje zarada kako bi pratile republički prosek. Zahtevali su izmene obrazovnih zakona i načina izbora direktora škola. Zahtev je bio i da se poboljša bezbednost učenika i nastavnika. Od polovine marta do sredine aprila škole su se vratile nastavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Uz mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, titul mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je dobio i episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije. Prvom je sjedište na Cetinju, drugom u Beranama. Tokom postojanja na teritoriji Crne Gore, Srpska pravoslavna crkva imala samo po jednog mitropolita. Šta su razlozi ovakve odluke i kako će to utjecati na unutrašnje ustrojstvo pravoslavne crkve u Crnoj Gori, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Odluka Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve održanog u Beogradu 17. maja da dosadašnji episkop Metodije dobije titulu mitropolita potvrđena je Radiju Slobodna Evropa iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja je ocijenila da se radi o potpuno prirodnoj i logičnoj odluci. Iz Mitropolije nisu odgovorili na pitanja o razlozima ovakve odluke, niti o njenim implikacijama na unutrašnje ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Odgovor na isto pitanje Radio Slobodna Evropa nije dobio ni iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, niti iz Patrijaršije u Beogradu. Aktualna dodjela titule mitropolita Metodija izjednačava sa Joanikijem, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa profesor univerziteta u Novom Sadu Slobodan Sadžakov.
Može se konstatovati da ova promjena ima određenu težinu, kojom se Metodiju, kao osobi izuzetno lojalnoj patrijarhu Porfiriju, daje na značaju. On se sada u velikoj mjeri, makar po zvanju, izjednačava sa ranije izabranim mitropolitom Joanikijem.
Sadžakov navodi da bi razlog imenovanja još jednog mitropolita na teritoriji Crne Gore mogao biti i stvaranje određenog balansa.
Kao predupređenje makar i simbolične mogućnosti, relativne samostalnosti i ekskluzivnosti jedne osobe kroz status mitropolita, jer su sada dva mitropolita na relativno malom prostoru.
On kaže da se ovo imenovanje može sagledati kao nastavak trenda promjena organizaciono-titularnog ustrojstva Srpske pravoslavne crkve, koji je konkretizovan na saboru 2024. kada su imenovani novi mitropoliti, a eparhije podignute u rang mitropolija. Zato ocjenjuje da najnovija promjena ne mora da stvara tenzije niti podjele u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori.
Poznato je iz dosadašnjeg iskustva da, bez obzira na neka neslaganja koja svakako postoje među arhijerejima, pa i sukobe sujeta, oni rade uvijek na istom zadatku i suštinski provode istu ideologiju.
U saopštenju sa sabora nije precizno objavljeno da je Metodiju dodijeljena titula mitropolita. Na zvaničnom portalu eparhije Budimljansko-Nikšićke uz njegovo ime stoji zvanje mitropolita. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, na čijem je čelu Joanikije, Radiju Slobodna Evropa je proslijeđeno kratko saopštenje, u kome se navodi da je odluka u skladu sa prošlogodišnjim saborom. Odluka kojom episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije dobija zvanje arhijepiskopa i mitropolita, u potpunosti je prirodna i logična imajući u vidu odluke o titulaciji arhijereja koje su donijete na prošlogodišnjem Svetom arhijerejskom saboru. Dodaju da je Budimljanska episkopija jedna od prvih koju je osnovao Sveti Sava i da je još od 15. vijeka imala mitropolite i da ta eparhija pokriva dio nekadašnje istočno-hercegovačke mitropolije, čiji je mitropolit bio Vasilije Ostroški, te za to ima dovoljno razloga da i njeni sadašnji arhijereji u savremenim okolnostima mogu i treba da imaju zvanje mitropolita, naveli su iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Iako je episkop Metodije dobio status mitropolita, ni jedan izvor iz Srpske pravoslavne crkve nije potvrdio da će eparhija Budimljansko-Nikšićka dobiti status mitropolije. Osim ove eparhije, osnovane izdvajanjem iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske 2001. godine, Na teritoriji Crne Gore djeluju još dvije, Mileševska sa sjedištem u Prijepolju, kojoj pripadaju Pljevlja, i Zahumsko-Hercegovačka, čije sjedište u Trebinju, a koja zahvata područje Herceg Novog. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nešto više od godinu i pol mandata, vlada Milojka Spajića donijela je oko 2000 kadrovskih odluka, uglavnom na elektronskim sjednicama. Više od 100 tačaka dnevnog reda označila je stepenom tajnosti. U istom periodu neki članovi vlade sa minimalnim učinkom prešli su mjesečno 1000 kilometara. Crna Gora ima čak 32 člana vlade, od čega 7 potpredsjednika, što je više od bilo koje zemlje Europske unije. Prilog Anete Durović.
Vlada Crne Gore, na čijem čelu je Milojko Spajić, donijela je oko 2000 imenovanja i razrješenja javnih funkcionera bez obrazloženja, a više od polovine sjednica održala je elektronski. Ujedno 100 tačaka dnevnog reda označila je tajnim. Ova vlada izabrana krajem 2023. godine nakon sjednica obično izdaje saopštenja, a preskonferencije su rijetkost. Nikola Mirković ukratko opisuje ovakav način rada.
Dolazimo do zaključka da se ovdje radi zaista o jednoj od najnetransparentnijih vlada u posljednjih nekoliko ciklusa.
Mirković posebno problematizuje način rada vlade.
Imenovanje i razrješenje se uglavnom sprovode na elektronskim sjednicama, bez obrazloženja, evaluacije prethodnog učinka ili nekih jasnih kriterijuma. Umjesto da predstavlja temelj profesionalnog, efikasnog i odgovornog sistema, na čemu između ostalog naravno i Europska unija insistira, javna uprava i dalje služi kao rezervoar za partijsko nepotističko zbrinjavanje, a što je čini jednim vrlo skupim i neefikasnim aparatom.
Sjednice vlade Milojka Spajića zatvorene su za javnost, za razliku od prethodne vlade Dritana Abazovića, koja je sjednice prenosila uživo.
CG je tada uvučio i formalnu inicijativu da se sjednice otvore generalnom sekretarijatu vlade, istaknuvši da je to naročito važno zbog usmenih informacija koje se na svakom početku sjednice iznose, a koje se odnose na proces EU-integracije. A nažalost, ta inicijativa je odbijena uz objašnjenje da su otvorene, da za otvorene sjednice nema tehničkih i financijskih uslova, iako znamo da to nije slučaj s obzirom da su takvi uslovi postojali kada su se prenosile sjednice 43. vlade. Što se tiče elektronskih, odnosno telefonskih sjednica, ovoliki broj elektronskih, odnosno telefonskih sjednica u potpunosti je u suprotnom sa principima transparentnog i odgovornog odlučivanja. Naročito ako uzmemo u obzir da je po posljednjem presjeku koji je CGO radio krajem aprila, skoro 60% sjednica bilo telefonskih.
Mirković smatra da je odnos vlade prema medijima izuzetno problematičan.
Treba napomenuti tu da je odnos vlade prema medijima nakon sjednica nedopustiv. Konferencije za medije su nakon sjednica veoma rijetke i taj stav je vlada od samog početka zauzela, a osim toga i kad se održe one su vrlo ograničenog karaktera. To govorim u kontekstu toga da ko se iz vlade obraća, na koju temu, na kraju jedini izvor ostaje glavni saopštenje na sajtu vlade koje često biva nekompletno, a nekada i bez ključnih informacija.
Na pitanje Radio Slobodne Evrope o načinu rada i nalazima iz analiza iz vlade nije stigao odgovor. Crna Gora ima čak 32 člana vlade, uključujući 7 potpredsjednika, što je više od bilo koje zemlje Europske unije. Mirković smatra da bi zakon o vladi mogao da ograniči zloupotrebe i partijsku raspodjelu funkcija. Osim što bi zakonom o vladi trebalo ograničiti široku organizaciju vlade, taj mehanizam bi, smatra on, mogao da se koristi kako se političke pozicije poput državnih sekretara svele na minimum. Crnogorska vlada osim 32 člana ima i 54 državna sekretara. Prema posljednjem popisu, Crna Gora ima 633.000 stanovnika. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Bosna i Hercegovina bi se u budućnosti mogla suočiti sa najvećim međunarodnim arbitražnim sporom u svojoj historiji zbog spora koji vodi jedan od njenih entiteta, Republika Srpska. Riječ je o sporu koji korijene ima još u bivšoj Jugoslaviji. Detaljnije u prilogu Gorana Katića.
Slovenačka državna kompanija Elektrogospodarstvo Slovenije od 2014. vodi arbitražu protiv Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu, tvrdeći da je oštećena zbog nepoštovanja ugovora o isporuci električne energije iz rudnika i termoelektrane Ugljevik na istoku Bosne i Hercegovine. Slovenačka firma traži da joj termoelektrana isplati novac na osnovu ulaganja do početka 90. godina prošlog vijeka, odnosno u vrijeme kada je postojala bivša socijalistička federativna republika Jugoslavija. Termoelektrana Ugljevik, izgrađena 1985. godine, bila je zajednički projekat više republika bivše Jugoslavije. Tada je Elektroprivreda iz Slovenije uložila novac u zamjenu za trećinu proizvedene struje, koja se isporučivala do 1992. godine. Slovenci su 2014. godine, nakon višegodišnjih pokušaja da ostvare svoja prava pred domaćim sudovima, koji su se proglasili nenadležnim, pokrenuli međunarodni spor. Istovremeno su zatražili arbitražu u Beogradu, gdje je 2023. donesena presuda kojom je Rite Ugljevik obavezna da plati 67 miliona evra odštete za neisporučenu struju, te da omogući ponovno preuzimanje trećine proizvodnje. Presuda je djelimično sprovedena, Ugljevik je obnovio isporuku električne energije Sloveniji, ali dugovanja su ostala, te Slovenci zbog kamata traže dodatnih 67 miliona evra. Ni u Elektroprivredi Republike Srpske, ni u slovenačkom holdingu nije odgovoreno na upit da li je i koliko sredstava do sada uplaćeno na ime dugovanja. Iz holdinga Slovenske elektrane, unutar koga posluje i Elektrogospodarstvo Slovenije, poručili su da ne žele komentarisati konkretne poteze dok traje spor. Zbog financijskog pritiska u rješavanje problema uključila se i privatna firma Nova Alumina, nudeći Elektroprivredi Republike Srpske otkup duga prema Slovencima. Međutim, sindikat Rite Ugljevik ovu ponudu tumači kao prikrivenu privatizaciju strateškog resursa. Direktor Nove Alumine Zoran Stevanović za Radio Slobodna Evropa je rekao kako su poslali ponudu, ali ih niko nije kontaktirao, te da se radi o ponudi za pomoć, a ne privatizaciji.
Mi smo ponudili da pomognemo Elektroprivredi, milijun eura mjesečno plaćamo račun za struju, neki manji dio da nam daju novca, a sve resno narodnih nekoliko godina da se pegla kroz mjesečne fakture. I ničeg nema ni ružnog, ni pokušaja transformacije u vlasništvo, ni bilo čega. Poslovna odluka naša da bismo spasili Rite, da imamo kontinuirano snabdjevanje strujom, pa Ugljevik je dužan, više nešto vrijedi.
Radio Slobodna Evropa imao je uvid u prepisku između Elektroprivrede RS i holdinga Slovenske elektrane, koja dodatno rasvjetljava tok pregovora i razlike u stavovima. U pismu koje je 13. maja uputio VD direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović, navodi se kako je kompanija Nova Alumina iz Zvornika izrazila spremnost da preuzme rizik naplate potraživanja, te da zamijeni slovenački holding kao stranku u arbitražnom postupku. Petrović je tražio da slovenačka kompanija sama pregovara s Novom Aluminom oko duga, te da bi se u slučaju dogovora potrebni sporazumi mogli zaključiti do kraja maja, kada ističe rok za naplatu duga. Time bi spor faktički bio prebačen na domaći teren, a Petrović je dodatno Slovencima ponudio mogućnost realizacije zajedničkih projekata na teritoriji Republike Srpske. Ipak, u odgovoru iz Slovenije, kojeg je potpisao poslovni direktor holdinga Uroš Podobnik, navodi se da oni neće voditi razgovore i pregovore s kompanijom Nova Alumina kao potencijalnim kupcem. On je zatražio da im se najkasnije do 16. maja dostavi prijedlog za rješavanje dugova. Nije poznato da li mu je odgovoreno na zahtjev. Ekonomistkinja Svetlana Cenić kaže za Radio Slobodna Evropa da je pravno upitno da li Slovenci mogu da prodaju dug Novoj Alumini, koja posluje u okviru grupacije Pavgord, te da takav scenarijo otvara i pitanje moguće privatizacije Rite Ugljevik.
Elektroprivreda i da sutra bankrotira, budžet Republike Srpske stoji iza njih i moraju, jel to je vlasništvo, jel Republike Srpske, prema tome moraju nadoknaditi dug. Alumina sutra da propadne, šta će oni naplatiti i kako će naplatiti i da li će naplatiti. Na primjer, ja dajem samo jedan hipotetički primjer. Prema tome Slovenci su odlučili, vjerojatno su provjerili sve, da ipak to bude javno i državno preduzeće iza kojeg stoji budžet i sva primanja i prihodi i budžetski i sve moguće.
I bez duga Slovencima situacija u Rite Ugljevik je nezavidna, jer se preduzeće suočava s nedostatkom uglja, lošom i zaostalom mehanizacijom i ogromnim dugovima u poslovanju. Termoelektrana je u posljednje vrijeme više puta prekidala rad zbog nedostatka uglja. Zato su radnici protestovali, tražeći raskidanje koncesije s ruskom kompanijom Komsar Energy, s kojom je vlada Republike Srpske 2013. godine potpisala koncesioni ugovor za kopanje uglja. Proces raskida ugovora je pokrenut, a vlada je do sada uplatila 30 miliona evra odštete za raskid koncesije vlasniku kompanije oligarhu Rašidu Serdarovu, ali nije poznato koliko su mu još dužni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Garderoba, obuća, kućanski aparati, kozmetika, suplementi i lijekovi svakodnevno se nude i prodaju na internetu. Iza tih profila uglavnom stoje neregistrovani trgovci koji posluju bez ikakvih kontrola, poreskih obaveza i garancija za kupce. Prema analizi koju je uradilo Ministarstvo trgovine Federacije BiH, samo 12% online trgovaca u ovom entitetu je registrovano, dok većina posluje u sivoj zoni. Zbog toga država izgubi godišnje oko 150 milijuna eura. Ove brojke su potakle vlasti u Federaciji BiH da izrade nacrt zakona o e-trgovini kako bi se zaštitili potrošači i stalo u kraj sivoj zoni digitalnog tržišta. Pitanje e-trgovine je od 2019. godine regulisano zakonom o trgovini u drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj. Tema Melise Teletović.
Građani koje je anketirala Radio Slobodna Evropa podijeljeni su mišljenjima o online kupovinama.
Mislim da je to sve to budućno sigurno, zbog razvitka tehnologije općenito. Smatram da za sve treba da se provjeri dodatno, prije naručivanja, vide, recenzije itd.
I čekala sam na isporuku skoro 2 mjeseca.
Je li vam sigurno?
Jeste, ali nije bilo ono što sam naručila. Aha. Ali okej, okay, mislim.
O čemu je bila riječ?
Konoktorno zagrijanje. Nije ni malo neki iznos. Dva sam bila naručila, jedan je stigao ok, drugi nije, ali on vrši svoju funkciju, tako da...
Tri su cilja novog nacrta zakona o e-trgovini. Za Ministarstvo trgovine Federacije, koji je predlagač zakona, najvažnije je zaštita tržišta i potrošača. Ministar trgovine Federacije Amir Hasičević za Radio Slobodna Evropa kaže da je e-trgovina rasprostranjena i da se teško može kontrolisati. Najviše žalbi koje stižu prema njegovim riječima u ministarstvo se odnese na online kupovinu. Naglašava i da su penzioneri i starije osobe najčešće žrtve prevara jer su manje informisani i vjeruju u obećanje prodavca.
Dužni ste, ako prodajete tehnički složene proizvode, da obezbijete servis, rezervne dijelove, povrat proizvoda i to sve u roku 14 dana, ukoliko ste to prodali e-trgovinu. Međutim, to se ne poštuje, fiktivno se registruju e-trgovine, prodaju se, recimo, da kažemo, takve vrste proizvoda, ono čemu je malo veću cijenu na naš standard. I onda, jednostavno, vi ne znate je li registrovan ili nije registrovan taj trgovac.
Osim zaštite tržišta i potrošača, cilj zakona je suzbijanje sive ekonomije u ovoj oblasti. Ministar Hasičević dodaje da se u zakonu definisala razlike između trgovca i prodavača.
Ja mislim da uzima sve više maha i to se vidi. Mi smo evo razgovarali sa nekim ljudima koji ozbiljno ne reklamiram, ne kažem, neki ljudi koji stvarno imaju dobre webshopove i dobro rade i oni govore da im to sad već uzima po 30% od ukupnog prometa, to već postaje značajno, da su ti kanali značajni. Ono što jako dobro, evo vidjeli smo, evo donekle su i ove kineske platforme doprinijele tome, dobra strana je da su ovdje doprinijele razvoju kurirskih službi. Naravno da ne plaćaju nikakve poreze ovdje, zato što se moramo držati ove svjetske trgovinske, odnosno ove CEFTA-ine direktive.
Ministar trgovine i turizma BiH entiteta RS Denis Šulić kaže za Radio Slobodna Evropa da je pitanje trgovine regulisano prije 6 godina u okviru Zakona o trgovini. Prema njegovoj procjeni ona još nije dovoljno rasprostranjena da bi se mogla definisati kao poseban zakon.
Siguran sam da ćemo u izmjenama i dopunama zakona koji ćemo imati o trgovini, a planirano je u 2026. godini, da ćemo definisati dodatno podrobnije i puno bolje elektronsku trgovinu u Republici Srpskoj. Tako da trenutno postoji zakonski okvir koji je omogućio da se ovi poslodavci uvedu u oblast e-trgovine.
Asocijacija za internet trgovinu Ekom u Bosni i Hercegovini početkom marta 2023. godine objavila istraživanje o elektronskoj trgovini u Bosni i Hercegovini kao iskustva kupaca na internetu. Navedeno je da se većina kupovina u BiH obavljala u domaćim online trgovinama, dok se kod međunarodnih kupovina najviše cijeni brzina dostava na kućnu adresu. Najviše najčešće se prema istraživanju kupovala elektronika, potrepštine za dom i vrt, hrana i piće, odjeća za djecu, preparati za ljepotu i zdravlje. Istaknuto je da su intenzivni kupci mlade porodice, mladi zaposleni, a sve više i starije osobe. Na online kupovinu najviše utječe široka ponuda, specifični proizvodi, najpovoljnija ponuda i najniža cijena, dobar opis proizvoda kao i brza dostava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Kako bi mogle izgledati nove američke sankcije protiv Rusije? Do sada je Rusija odolijevala pozivima Zapada na prekid vatre u ratu protiv Ukrajine. Također, američki predsjednik Donald Trump je odbijao pozive Kijeva i europskih zemalja da uvede dodatne sankcije Moskvi kao odgovor. Više Više detalja ima Edip Bajrović.
Trump je zaprijetio da će uvesti razorne mjere protiv Rusije ako procijeni da je pravo vrijeme za to. Međutim, više puta je rekao da to vrijeme nije još došlo, izražavajući zabrinutost da bi nove sankcije mogle ugroziti njegov pokušaj da postigne mir u Ukrajini. Ako i kada to vrijeme dođe, kako bi mogle izgledati nove američke mjere? Mnogo se govori o mogućim politikama koje bi mogle biti usvojene, ali za sada nije jasno koji bi to konkretan plan bio, rekla je za Radio Slobodna Evropa Rachel Ziemba, stručnjakinja za sankcije iz Centra za novu američku sigurnost, istraživačkog centra sa sjedištem u Washingtonu. Još jedan talas sveobuhvatnih sankcija dolazi u nezgodno vrijeme za Moskvu. Budući da ruska ekonomija naglo usporava uslijed pada cijena nafte i izrazito visokih kamatnih stopa, Rusija bi mogla biti na putu ka takozvanom tvrdom prizemljenju, upozorila je ranije ovog mjeseca konsultantska kuća Capital Economics iz Londona. To je termin koji se koristi za ozbiljnu recesiju. Trump nije iznio detalje o potencijalnim mjerama. Za sada se glavni fokus razgovora o mogućim novim američkim kaznama nalazi na dvostranačkom zakonskom prijedlogu koji su predložili senatori Lindsey Graham, republikanac iz Južne Karoline, i Richard Blumenthal, demokrata iz Connecticuta. Zakon o sankcionisanju Rusije iz 2025. godine uveo bi primarne sankcije ruskim bankama i drugim subjektima koji podržavaju rat Moskve protiv Ukrajine, dok bi sekundarnim sankcijama kažnjavao zemlje, kompanije i pojedince širom svijeta koji posluju s tim subjektima. Pored toga, zakon bi uveo carine od najmanje 500% na uvoz iz bilo koje zemlje koja svjesno prodaje, isporučuje, prenosi ili kupuje naftu, uranijum, prirodni gaz, naftne proizvode ili petrohemijske proizvode koje potiču iz Ruske Federacije. Kina, Indija i Turska su među najvećim kupcima ruskog energetskog izvoza. Senatori su izjavili da je cilj zakona pozvati Kinu na odgovornost zbog podržavanja Putinove ratne mašinerije kupovinom jeftine ruske nafte od flote i sjene. Izvoz nafte čini oko trećinu prihoda ruskog budžeta. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Farid Mehralizada, ekonomist i novinar Radija Slobodne Evrope, već je godinu dana u zatvoru. Uhapšen je nakon što je javno kritikovao politiku azerbejdžanske vlade. Državni organi terete ga za krijumčarenje, utaju poreza i krivotvorenje. No posmatrači tvrde da je slučaj politički motivisan. Predsjednik Radija Slobodne Evrope, Steven Capos, više puta je pozivao na njegovo oslobađanje od lažnih optužbi. Priredila Marija Đurić.
Novinar Radija Slobodna Evropa Farid Mehralizada već je godinu u pritvoru u Azerbejdžanu. Kao ekonomist Mehralizada je isticao društvene probleme i nejednakost u prihodima. Javno je kritizirao politiku vlade i svoje ćelije u Baku poslao je ovu poruku.
Već 365 dana nisam svjedočio pravdi, već njezinom namjernom uništavanju.
Dana 20. maja tužitelji su zatražili da mu se izrekne kazna od 12 godina zatvora zbog optužbi za krijumčarenje, za koje on tvrdi da su politički motivirane i povezane s njegovim kritičkim izvještavanjem. Atila Mong iz Komiteta za zaštitu novinara.
Godišnjica pritvora Farida Mehralizade predstavlja još jedan tužan znak u opsežnom gušenju nezavisnih medija u Azerbejdžanu. Komitet za zaštitu novinara duboko je zabrinut zbog smiješne 12-godišnje kazne koju su nedavno zatražili tužitelji za Farida.
Steven Capus, predsjednik Radija Slobodna Evropa, kaže da Farid nije učinio ništa loše.
Farid je proveo godinu iza rešetaka zbog zločina novinarstva, propuštajući rođenje svog prvog djeteta. Nije učinio ništa loše i mora biti odmah pušten na slobodu.
Čak i iza rešetaka Farid nastavlja kritički pratiti vlast.
Ako cijene energije padnu, uslijedit će kriza kao što smo vidjeli 2015. godine. Poslovno okruženje nije liberalno, a mogućnosti za poštenu konkurenciju su znatno ograničene.
Od 2023. u Azerbejdžanu je pritvoreno više od 30 novinara i boraca za ljudska prava. Azerbejdžanske vlasti tvrde da ti slučajevi nisu politički motivirani. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.